እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ ብዝሓለፈ ዘይዛዘምናዮ መደብ መንእሰያት ነይሩ። ነዚ መደብ ንሱ መዛዘም ሒዝና ቀሪብና ኣለና። እዚ መደብ ንሱ ንክትከታተሉ ብትሕትና ንሓትት። ብ4 መንእሰያት ዘቐረበ ብሓፍተይ ህያብ፣ ብሓፍተይ ንያት፣ ሓፍተይ ሳንታ፣ ብሓዊ ዮሴፍ ሒዝናልኩም ዘቐረብና መደብ ነይሩ። ናይቲ መዛዘም መደብ ሕጂ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንሱ ንክትሰምዑ ንክትዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ሰናይ ፀኒሒት።
እግዚኣብሔር ፍቓድ እዩ። እግዚኣብሔር ከይፈቐደስ ሓንቲ ነገር ይትመር። ንምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ግብፃውያን ክሳቀዩ ፈርኦን ቀቲልካ ግብፃውያን ሓራ ምውፃእ ዝቐሊል መንገዲ ማለት ማንም ተራሳ ክሕዝበልኩ መንገዲ እግዚኣብሔር ከምኡ ይገበር ንልዕሊ 4 ዓመታት ክሳቀዩ ይፍቅዱ ምንታይ እሞከዓ ንፈልጥዎ ዓዲ ረዳእ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ እሞከዓ ትስቃይ በዕሉ ትዕዝ ኢልና ክነንቦ ከለና ኩ ኩሎም መወዳት ተወዲኦምስ ሙሴ ከምዝተረፈ ኢና ነሩ ህፃውንቲ ሞት ከለዉ እዚ ኩላይ ነገር ናተፈጠረስ እግዚኣብሔር ኣብ ንምንታይ ስ ማለት ምስ ሂወትናለ ስለተሓዙ መከራ ፈተና ክበፅሕና ከሎስ ንምንታይ እግዚኣብሔር ወዶ ይከኣለ እዩ ዶ እዚ ግን ለፍቓድ እዩ ዎዶ ንምንታይ ስእሉ ዝብል ሓሳብ
ንእሽተይ ሓሳብ ኣነክበኩም ብርግፅ ዝኩሉ ጭቆና ዝኩሉ ግፍዒ ክበፅሖም እንተሎ እግዚኣብሔር ይርኢ ነይሩ እዩ። ከምኡውን ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እዩ በይ ከይበፅሖም ክገብር ይኽእል ነይሩ እዩ እግዚኣብሔር ካብ ማንም ብላዕሊ ልዑል ዝኾነ ዓቕሚ ዘሎ ኣምላኽ ስለዝኾነ ይከኣሎ ነይሩ እዩ። ግን ብዝመከራሱ ክሓልፉ ፈቂዱ እዩ ከም ፍቓዱ እዮም ሓሊፎም። ቲቐንድን ዓብዪ ምክንያትን ናይዚ እግዚኣብሔርስ ንድምንታይ ዝኣክል ሓያል ምዃኑ ካብ ዝኾነ ዝተፈጠረ ችግርካ ካብ ዝኾነ ዝተፈጠረ መከራኻስ ከመይ ገይሩ ከም ለውፀካ ክርእይዎ ስለዝደለ ይመስለኒ። ዝኩላይ በፂሖምስ ግን እግዚኣብሔር ኣድሕንዎም ክወፁ ከለዉ ክዝክርዎ ምእንታን እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ከይደስዕዎ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ክኣምኑ ማለት ክትሓስቦ ከለኹም ብዙሕ ነገር እዩ ምናላት ዋላ ብፅሑፍ ዘረኸብናዮ እዚ ታሪክ እዚስ ግን ኣብዚ ስዑ ሰዓት ብኣካል ተንነብር ነርና ዝኸበደ ግፍእታት እዩ ነሩ። ኣብዚ ሕፅር ኢሉ ስለዝተፃሓፈ ክኸውን ይኽእል እምበር ክግበር ዘይግብኦ ነበረ ኣብ ወዲሰብ ክፍፀም ዘይግብኦ ነበረ ነገራት እዮም ዝፍፀምሎም ነሩ። ግን እግዚኣብሔር ዝኩላ ግዜ ከይናገረ ነሩ እዩ ናርአየ ነሩ ክሓልፉ ክሸግርዎ እዩ ስቕኢልዎም ፀኒሑ በይ ክቋርፆ ይኽእል ነይሩ ሓንቲ ሰከንድ ኳስ ክፀንሕ ይምገበረኒ ግ ግን ቀንድን ምክንያቱታ እዩ እግዚኣብሔር ሓያል ኣምላኽ ምኳኑ ክፈልጡ ካብ ዝኾነ ነገርናስ ከውፀና ከም ዝኽእል እግዚኣብሔር ካብ ማንም ብላዕሊ ሱ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክርእዩ ዝደለ ይመስለና። ካልኦት ዝተወሳኺ ሓሳብ ብዛዕባ ዝተላዕላ
ከምዝንያት ዝበለቶ ክኾነ ሕዚ ኣብ በዓልና ኳ ንርኢ ከለና ንኾነ ነገር ካብ ስኢልና ብንእሽተይ ርኢናዮስ ብብዙሕ ንሓልፎ ከለና ዓብይ ትምህርቲ ነአዎዎ ዶ እና ሌላ እዞም እስራኤላውያን ዝሓለፈዎ ችግራት ብኡ ልክዕ ዘለና እግዚኣብሔር ሓለዋ እግዚኣብሔር ስካብ እንታይ ዓይነት ነገር ከውፅእ ከም ዝኽእል ኣርእዎም እዩ። ካብኡ ዝለለ ካብ ሕዚ ና ክርስቶስ ንርኢ ከለና ክርስቶስ መፅኡ ኣብ ምድሪ ዝተሳቀየ ሓንቲ ኮነ ነገር ገይሩስ ብካሊእ መንገዲ ክድሕነና ይኽእል ነርእዎ ዶ ግን ከምዚ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ መፅኡ ዝሕለፎ ዓይነት ነገር ካብኡን ላዕሊ ከምረና ዝኽእል ነገር የለይ ዝዋጋሱ ምእንቲ ክርድአና እዮም ገይሩ እና ንእስራኤላውያን ለለ ብኡ ክሓልፉ ዝገበሮም ከመይ ዓይነት እግዚኣብሔር ሲ ከመይ ዓይነት ዋጋ ከምልህቦም ና ካብ ምንታይ ዓይነት ነገር እግዚኣብሔር ከናግፍ ከም ዝኽእል ንምርኣይ ይመስለኒ።
ቀደም ሸርዩ ቀላሚ ተምሃረና ይድነንሉ ነርና ዝኾነ ካብ ምሳና ወዲ ክላስና ነይሩስ ና ካሊእ ትምህርቲ ተኣቲ ክመፅተሉስ ንሪሑ ዓብዪ ገለ ይመፅእ ካስተድነን ወይ በቃ ኣየር ትቕይር ተለኻስ ታይትኾኒ ኢኻ በቃ ልወፅ ኢኻ በቃ ማዘና ካብ ትምህርቲ ዝነወፅ ኢና ፋና ስለ ረሓቀ እዩ ለውጢ ኢሉ ንሪኦ ምሳና ስለ ግንታይ ክብለኩም ደ ንኾነ ነገር ወይ ለውጢ ምንታይ እዩ ንኾነ ዝናምነት ኣነ ኣብ ሓንቲ ቦታ ዓበይ ኣብ ሓንቲ ቦታ እንድሕር ነብር ኣለኹ ኮይኑ ንኣእምሮ ተሓሳባይታ ኣይኮን ብዛ ሓንቲ መስመር ሰብጨ ብዙሕ ነገር ሃምለሎስ ኤር ሉ ኣነ ናዓለ ሂወት ለስለራ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ትኸተለኸ ዝተፈላለዩ ሰብካ ትግኒ ዝተፈላለዩ ተሓሳሰባ ኢካ ትግኒ ንካብ ሓደ ፈተና ይስሉ ናይ ዮሴፍ ታሪክ ናባዕሉ ታሪክ ንኽእል ኢና ካብ ቤተሰብ ትፈልዩ ክኸተሎስ ዝኾነ ዋይዝ ዝኾነ ሸዓይትና ቆልዓይ ተለኣኺ ምንም ዝንጉስ ክኾኑ ዩ ዓይነት ዝሕሰብ ዓይነት ሰብ ይኮኑ እዩ ግን እግዚኣብሔር ብዙሕ ኢኮም ሂርዎ ንሕና ታሪኩ ዝኾነ ባሪያ ኸምስ ኣብ ቀጥታ ናብ ይላተ ይመስለና ናብ ንግስና ኣብ ብባሪያ ኸምቲ ሸይጡስ ቀጥታ ናብ ንግስና ዝኩሉ ዓመታት ግን እንታይ ነገር ሃምነ ክንደይ መከራ ምሕለፈ ኣይተገለፀለን ግን ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ይክፍልፍ ምክንያቱም ንኾን ነገር ንክትምሃር ትፅዕርኒ ካብ ኣቋራፂ ዝበሃል ነገር እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ግዴታ ከሪኦም እኒሄ ካሊእ ዋና ፈርከ ዝለለታ እዩ ካብዚ ዓለም እዚ ኣወፃ እዩ ዝግበር ነገር ንሕና ብዚ ዓለም እዚ ኣሲርና ንክንገልፆ ንደሊ ንበል ሓጢኣተዊ ዩ ተላዕዩ ኣሰማይ ይብሎ ስለዚ ካብ ሰማይ ሲሶ መላእኽቲ ሒዝሉ ረዳ ሰይጣን እዩ ስለዚ ሓጢኣት ክንደይ ክፉእ ምኳኑ ክረአ እኒሄ ግዴታ እዩ ንድሕሪ እግዚኣብሄር ካብ ፅቡቕ ፅቡቕ ዘነ ፅቡቕ ፅቡቅ ቦታ ከምዚኣ ነገር ዝወሰደና ትኮይኑ ንፅቡቕ ፅቡቕ እንድሕር ንርኢና ኮይኑ ምን ምንታይ ኢና ምንምሃር የሱስ ክርስቶስ ለ ዝመፁ እዩ ዝሓጢኣት ኩሉ ሱ ዝሓለፈሉ ምክንያት እዩ እሱ ንምርኣ እዩ ሓጢኣት ክንደየና ይክፉእ ምኳኑ ስለዚ ሓጢኣት ክንደየና ይክፉእ ምኳኑ ክርኢ ደ
ድልከኪ
ኩልኩም ተናገርኩም ማሓሳብ ብትክክል እዩ ማለት ክስክልደሉ ነገር ስለለለ እዩ እስራኤላውያን ናብ ግብፂ ዝኸዱ ኣብ ናይ ዮሴፍ ግዜ ድሕሪ ናይ ዮሴፍ ግዜ ምናልባት ኣስታት 5 ዓመት ክኾኑ ይኽእል ብግምት ኣብ ግብፂ ጥቕሙ ግብፃውያን እንታይ ዓይነት ሰባት ነይሮም ኢልና ክንርኢ ከለና ኣማለኽቲ የምልኹ ነይሮም ሓጢኣት እዮ እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር እኒኦ ደቁ ካብ ናይ ሓጢኣት ቦታ ክምፅ እዚ ንምግባር ለለ ይኽእል ነይሩ እዩ ግዜ ተላዕሊ ክንፁቅ ክሎም ይኽእል ነሩ ነገር ግን ግብፃውያን ኣብ ምድረ በዳ ምስወፅ ሓደ ግዜ ስታይ ኢሎ ግብፃውያን ለውልዕና ስጋ ኢሎም ተመኒሙ ምስ ግብፂ ምንባርስ ተለማሚዶም ዎ ምስ ሓጢኣት ምንባርስ ለሚዶም ዎ ክጠፍኡ ሳብ ሓደጋ ነ ዋላ ዘርኦም ኳ ይብዛ እግዚኣብሔር ንዚ ኩሉ ነገር ደው ከብል ምእንታይ ናይ ሓጢኣት ክፋእ ካርእዎም ክርዩ ክምሃር እኒ ብእግዚኣብሔር ኩ ምንመይ ጉዳይ ወዶ በቃ ምንም ንጎሎ ነገር እኮ የለ ነገር ግን ደቁ ምእንታይ ክድሕንሉ ክምሃሩ መታን ክውፅኦም መታን ኮላይ መከላከል ይኽእል ግን ካሊእ ለለ ተስፋ ነይሩ ንኣብርሃም ተስፋ ታናይ ተስፋ ምድርከቡ ሰፈእዩ ዝተስፋ ሱ ክፍፀም እስራኤላውያን በቃ ይንኸዲ ኣብዝስሙችና ኢሎም እዮ ምክንያቱ ዮሴፍ ኣብ ትሽዑ ግዜታይ ብከመይ ዓይነት ኩነታት ይረአ ነሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይኽብሮ ነሩ ይድንቆም እዩ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ምድሪ ውሽጡ እንታይ ኮይኑ ተስማዕሚዑ ነሮም ምስ ግብፃ ስለለዓብዪ ሓደጋ ስለነበረ ንእግዚኣብሔር ተስፋ ምእንታይ ክፍፀም ለለ ድሌት ነይርዎም እስራኤላውያን ምስ ግብፂ ዝቐር ሶ ዝድለይቲ ምእንታይ ክጠፍእ እግዚኣብሔር ብመከራ እንታይ ዝበሃል ካራ እንድሕር ምስካፋሪካ ስታይ ካትኮኑ ትምርዶዎ ዶ ግን ዝካራኩ ጉዳይ ኢልካ ኮ ምንታይ ንላዓበይ ጥቕሚ ክህል ኢካ ወርቂ ብሓውል ይሓልፍ ሲ ንምንታይ ምንታይ ክፀሪ እዩ ላሓሸ ምእንታይ ክኾኑ ዎዶ እግዚኣብሔር ላሓሹ ምእንታይ ክኾኑ ኢሉ ብዙኩላይ መከራ ክረፁ ፍቀዱ
ከምቲ ዝርኢ ኣለኹስ ፅቡቅ ሓሳባት ይለዓልለዎ ሞ ሓንቲ ሕቶ ከልዕለልኩም ዚ እዚ ኩሉ ታሪክ ስጋዕ ሕዚ ናንበብናዮ ዝፀናሕና ታሪክ ክሳብ ሕዚ ናርእናዮ ዝነበርና ናይ ግብፃውያንና ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ናብ ናይ ባዕልኹም ሂወት ክተምፅዎ ከለኹምስ እንታ ዓይነት ምስሊ ይፍጠረሉ ወይከዓ እታ ዓይነት ትውስት ኣለ ብርግፅ ሰብ ኣብ ሂወት ኮይኑ ዘይተፈተነ ሰብ የለን ብብዙሕ ነገር ሓሊፍካ ምስ እግዚኣብሔር ሓገዝ ብዙሕ ነገር ይሕለፍ እዩ ሞ እንታይ ዓይነት ዝታይ የምፀልኩም እዚ ክተንብዎ ከለኹምስ ኣእምርኩም ዝመፅ ነገር እንታ ዓይነት ምስሊ ይፈጥር ካብ እውን ኣብ ተለኹ ምስኡ ኣተሓይዝኩም ክትምልስዎ ንደሊእውን እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትኩም ተመሳሳሊ ዝታሪክ ዝሞና ኣብበዓልኩም ኣውፅሞ ብዙሕ ነገር ከጋጥመኩም ከሎ ስለሓገዘኩም ነይሩ እዩ ብዙሕ ነገር ኣሻጊርኩም እዮ ንእግዚኣብሔር ከስ ከመይ ዓይነት ምስጋና ተቅርብሉ ብቢልኩም እውን ተትገልፅለይ ደስ ኢለኒ
ነታሓዘት ኣለና ዘፃትፃትፃትኢና ነታስቲ ነታሓዘት ኣለና ማለት ምስ ሂወትና እንታይ ኢና ትምህርቲ ክንወስደሉ ንኽእል ኢልና ንሪኦ ኣለና ዝኸዚ ዝረኣናዩ ቦታ ማለት እዩ ሃምግለይ ከዓ ከዚ ዝሄር ዝገበረልካ ነገር ተናገር ልውዳእ ነገር ይኹን ኣት ብዙሕ ነገር እዩ ወይሱ ኢልካ ዝኾነ ፒክ ነገር ክናላዕልካ ትናገር ኢኻ ወይ ትፈትዮ በቃ ለድነቅካዮ ነገራት ናላዕልካ እንትንትል ኢካ ምብል በፂሖምካ ብቻ ተለይኮነስ ኣባናለዮ ፅሑሎ ብዙሕ ዝተመለሱ ክፋእ ለሚዑ እዩ ስለዚ ስለ ኩሉ ነገር ጠቃሊና እግዚኣብሔር ክንመስክን እሱ ብቻ ተለይኮነስ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኩለና ዓብና ናእግዚኣብሔር ቃል ናእግዚኣብሔር ብዝበለፀ ቃሪብና ናይ እስራኤላውያን ክፋርኢና ንምንታይ ኢልና ንኾን ንኽእል ኢና ምንታይ ከምዝ ርኢ ግን ተማሂርና ዲኢና ኩለና ርኢና ዲኢና ብዙሕ ነገር ከዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይና ንሪኦ ዘለና እንኳዕ ዘይሓለፍ ኮይኑ ምክንያቱ ዝኾነ ብጣዕሚ ለውጥ ርኢና ዲኢና ሂወት ስለዚ እግዚኣብሔር መስክን ሓደ ዚ ቦታ ሓሊፍና ምምፃና ናይ እግዚኣብሔር ሓለዋ ንረኣና ዲ ካሊእ ደለ ተማሂርና ብዙሕ ነገር ሶ እዚየ ከመስክን ዝ እስከዓ ከዚ ከዚ እውን ቀፃላይ እውን እግዚኣብሔር ክመርሐና እስከዓ ከዚ እግዚኣብሔርና መርሐና ዝተፈላለዩ ነገራት በዓልና ለውፃናዮ ነገራት እዩ በዓልና ለውፅሕናዮም ነገራት እዩ ኣብ በዕለ ኮይነ ክናገር ማለት እዩ ንቐፃሉን መንገድን እግዚኣብሄር ክምድል ምክንያቱም ኣነ ዝገበረለይ ክብል ተለኹ ዝኾነ ኮንሲኮንስ ኒወ ዝኾነ ችግር ክመፀኒ ፍሉጥ ብናዮ መንገዲ ክኸተሉ ስለዚ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ መንገዲ ጓዕዝ ክኽእል ኣብ ፀሎት ሓደራዊ መላ ትጠይቕኒ ግን ኣብ ፀሎት ሓደራዊ ምምሃር ንሱ የ ክብል
እግዚኣብሄር ባርክካ
እግዚኣብሄር ስለዝኾነስ
منامن الفرق كن إخبار كل شيء على ما نيو ما تشكروش على ما نيو أما كروش على ما نيو هم اللي لقوا حاجة وسنوش على ما نيو كأو إخبار ندقنا زنا فرعون لبوس للترارة وإسرائيل حد أصل الجورو إخبار زنا جرزي قدوه أهيوتنا نمتوا لنا للك عمو نين حد أت وين كاوينا تشكر إخبار لعنة كم حلهم ليقدوه إن إخبار أنا على مسل الله إخبار مسكن
آمين
كل شيء عندنا نجرات كانا كرحق سل الجورو إخبار مسكن
آمين كلهم قوي تعبس حوارهم
آمين
كلهم قليتهم إهمو أنا ونحس ربي له قويت أمسكان أخر إكزاميرس حفته هي بلاتويا حد يقولي حد أملخ لي رس أملخ سلا بيوت من بارنا لجنب أملخ سلا لخونا إكزامير أملخ نالتمسكان إخون
أمين
نعخطهمون إكزامير أبزو حوارهم
أمين
أمين لما عنتي مدونا عد ما تقايش خونكم سلا تساتفهم إكزامير أبزو حوارهم
أمين
قدمي بروغراماتنا مززامنا حنتي مزمر زميرنا نايم الجرشة صلت حفته هي بيرا بروغرامنا كنودينا تمرت المزمور من بري إخال بالمزمور خلتنا بحدا كنزمرينا مزمار خلتها سلسة
من بريها من بريها من بريها من بريها من بريها من بريها هللويا ترقوم من بري نسخايخا ترقوم من بري نسخايخا ترقوم من بري نسخايخا ترقوم من بري نسخايخا من بري فتيو سلخا من بري فتيو سلخا من بري فتيو سلخا من بري فتيو سلخا
آمين زاير عم نخلال تمسكني خون
آمين
قدمي مريماتنا من الزامنة اختيها بتصوح تقرن
آمين سبحانك إدو مادة سيدر خاسمون زاير عم نخ أو ساعتين ومزي سيزين سالس لازم أرخل مسكنك
آمين
بداي زي دماء لبنا مسخاك تقوطة عم نخلال من تسمعي وتنخل مسخاك تقوطة عم نسكنك
آمين
بداي سمعتكم لهم لبون كتغفت عم نخي أبي وتنخل مسخاك تسعب إدو سبقاتك
آمين
عم نخي حد أثناء متلفنا بدل نخل لأربع
آمين
ليك انت يا ينزل في سوا امي وتعال زيبنو زيو سدعت
دبل
او عدنيا سيف